ኣቶ ቴድሮስ ኣብርሃም ፈለማ ብምክንያት መስከረም 18 መበል 14 ዓመት ምዕፃው ነፃ ፕረስን ጋዜጣታትን ከምኡውን ምእሳር ጋዜጠኛታት ኣብ ኤርትራ ቃለ መሕትት ክትገብረልና ፈቓደኛ ብምዃንካ ብስም ሰማዕቲ ሬድዮ ስፒስ ትግርኛ ኣቐዲመ የመስግነካ።
ይቐኒለይ እብራሂም ናይ እውን ስናይ ኣየር ግዜኹም ብምሃብ ነዚ ሕሉ ኩነታት ጋዜጠኛታት ምክንያት 14 ዓመት መእሰሪ ጌርኩም ክትዕድሙኒ ነዚ ዝቐረብኩም ድዕድመ ኣዝየ እዩ ዘመስግነኩም።
ሓፈሻዊ ኩነታት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 14 ዓመት ከመይ ነይሩ? ካብቶም ተዋሳእቱ ብሓፈሽኡን ካብተን ጋዜጣታትን መራኸቢ ብዙሃን በዓል መን ነይረን ወይ በዓል መን ነይሮም? ንስኻኸ ኣበየኖ ትነጥፍ ነርካ? እዚ ምናልባት ኣጠቓልል ኣቢልካ ክትገልፀልና ወይ ድሕረ ባይታዊ ሓበሬታ ክትበና።
ፅቡቅ። ብዛዕባ እቲ ሓፈሻዊ ድሕረ ባይታ ናይቲ ጋዜጣታት ኣብ መሰራርተን ከመይ ነይሩ ንዝብል እንተዳ ዝጅምር ኮይነ ተን ጋዜጣታት ብመሰረት እቲ ኣብ ሰነ 1996 ዝወፀ ናይ ሕጊ ፕረስ ብኡ መሰረት እንተን ጋዜጣታት ንክወፃ እቲ ባይታ ዝተረኽበ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ፕረስ ዋላ ኣብ ሰነ 96 ይውፃእ እምበር ድሕሪ ዓመት እያ ሰቲት ናይ መጀመርታ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ኮይና ጀሚራ። ድሕሪ እውን በብቁሩብ ኣብ 98 99 ከዓ ተን በዓል ፅጌናይ መቓሌ ሕዊንታና ዘመን እውን ክቅልቀላ ጀሚረን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ እቲ መንፀፊ ወይ ባይታ ዝኾነ እዚ ሕጊ ፕረስ እዩ። ግን ቁሩብ እንታይ እዩ እቲ ንዓይ ዝገርመኒ ቁሩብ ግን ዋላ እቲ መሰራርታ ሰሪናዮ እቲ ግዜ ንባዕሉ ኤርትራ ኣብ 96 ብቕዋም እትመሓደር ሃገር ኣይኮነትን ነራ። ግዜያዊ መንግስቲ እዩ ኣብ ስልጣን ነይሩ በቲ ግዜ እቲ። ስለዚ እቲ ሕጊ ፕረስ ኣወፃፅኡ ንባዕሉ ፀገማት ነይርዎ እዩ ነተን ጋዜጣታት ሲ እቲ ዝግባእ ፕሮቴክሽን ክህበን ዝኽእል ሕጋዊ ዝኾነ ኣካል ሲ ኣይነበረን፣ እቲ ናይ ቅዋማዊ መንግስትስ ኣይነበረን። ስለዚ እቲ ኣጀማምሩ ንባዕሉ እቲ ታይሚን ዘይሓለወይ ነይሩ ማለት እዩ። ድሕሪ ቅዋሜን ክመፃ ነይርዎ እቲ ቅዋም መጀመርያ ክፀደቕ ነይርዎ በቲ ቅዋም መሰረት ከዓኒ ተን ጋዜጣታት እቲ ናተን ማንዴት ተፈሊጡ እቲ ሕጊ ፕረስ ከዓ ወፂኡ ኣብኡ እዩ እቲ ናይ ጋዜጣታት ንእዋጅ ክመፅእ ዝነበሮ። ግን ኣቀዲመን መፅን ማለት እዩ እቲ ንምንታይ ናብቲ ግዜ እቲ መፅን ከዓ ሩብ ምናልባት ዝተፈላለየ ዘረባታት ይስማዓ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እየን ዘን ጋዜጣታት ዝመፃ ዘሎ ንባዕሉ እቲ ሕጊ ፕረስ እውን ብዙሕ ዘሻሙ ዓንቀጣት ከም ዝነበሩ እዩ። ካልእ እቲ ተን ጋዜጣታት ከመይ ገይረን ኣብቲ ግዜ እቲ ነጥፋ ከም ዝነበራ ንዝምልከት ኣዝዩ ከቢር ዝኾነ ብድሆታት ከም ዝነበረን ሓደ ክጥቀስ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ምናልባት እቲ ብዙሕ ግዜ ክላዓል ዝከኣል ብድሆ እቶም ኣብተን ጋዜጣታት ከም ኣዳለውቲ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ናይ ስራሕ ነፃነት ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ወይ ኣገልግሎት ክኾኑ ነይርዎም ወይ ድማ ተምሃሮ ክኾኑልዎም ማለት እዩ። እተን ጋዜጣታት ከም ጋዜጣታት እቲ መንግስቲ ንባዕሉ ኣይፈልጠን እዩ ነይሩ፣ ኣፍልጦስ ኣይሃበንን። ምክንያቱ ነቶም ኣባላት ፉልታይም ኮይኖም ምስራሕ ብዕቱብ ሒዞም ንክሰርሕዎ ዘኽእል ባይታ ኣይሃቦም። እቲ ካልእ ዝነበረ ብድሆ ዝነበረን እውን ካልእ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መንግስታዊ በዓል ስልጣን ነተን ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ሓበሬታ እውን ናይ ዘይምሃብ ወይ ድርቀት ሓበሬታ ጌርካ ነተን ጋዜጣታት ናይ ምድኻም ኩነታት እውን ርኡይ ነይሩ ማለት እዩ። ካብቲ መንግስቲ ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ኣይረአን ወይ ኣብያ ነይሩ ካብቶም ሰብስልጣን መንግስቲ። ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ካብ ሰከንደሪ ዝኾነ ካብ ናይ ወፃእ መዓፈናት እውን እንዳጠቐሳውን ዝፅሕፋሉ ኩነታት ነይሩ ንዝብድሆታት እዚ ከምኡውንቲ ናይ ፋይናንሻል እውን ነይሩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ማርኬት ተሪኻዮ ተን ጋዜጣታት እንተዳኣቲ መንግስቲ እኹል ዝኾነ ባይታ እንተዳ ዘየጣጢሐለን እቶም ጋዜጠኛታት ከዓ ሙሉእ ግዜኦም ሂቦምን ንክሰርሕዎን ዕድል ኣይረኽቡን ነይሮም። ስለዚ እንታይ እዩ ኣደኸም ኣቢልካ ካብቲ እንታይ እዩ እቲ ማርኬት ፌይለር ገረን ንኸቋርፃ ሲ ኩሉ እቲ መሓለኻታት ይግበር ነይሩ ማለት እዩ። ኣቐዲሙ ዋላ እቲ ሕጊ ፕረስ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ማለት እዩ። በዚ ሰላም ዝበሃላ ሳሊና ዝበሃላ እውን ነይረን ዳሓር ዘቋርፃ። በዚ ብሓፈሻ ግን ነዚ ኩሉ ብድሆታት ተፃዊሮም እዮም ጋዜጣታት ዝኸዳ ዝቕፅላ ነይረን ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ መስዋእቲ ዝሓትት ለይቲ ከይደቀስካ ይኸትሓድር ማለት እዩ ንኸትሰርሕ ቀትርካ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ስራሕ ትሰርሕ ወይ ኣብ ትምህርቲ ትውዕል ማለት እዩ። ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ይነሩት እዚ ዝነበረን አበርክቶ ኸአን ዝነበረን ብድሆታት አንጻሪኻ እዚ ዓብይ አበርክቶ ይነሩም ፍላይ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ሩይ ዝኾነ መዕባልን ለውጥን ኣብ ትሕዝቶን ብዙሕን ዓይነትን ነቲ ሕትመት እውን እንዳርኣያ ክመፃ ርኢናየን ማለት እዩ ክሳብ ኣብ መጨረሻ 2001 ናብቲ ዝዕፀዋሉ ዝነበራ። ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ህዝብና ናይ ንባብ ባህሊ ኣዝዩ ተዳኺሙ ዝነበረ ናይ ንባብ ባህሊ ከምዚ ዕንብብ ገይረን ማለት እዩ። ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ጋዜጣ ከይሓዘ ንገዝኡ ዘይከደሉ እዋናት ነይሩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳም ነፍሲ ወከፍ ጋዜጣ ነናተን ኢዲሽን ስለዝነበረ ልሙድ ነይሩ። በቃ ዳርጋ ሰብሲ ተቀቢልዎን ነተን ጋዜጣታት ዳርጋ ወልፊ ኮይኑዎ ነይሩ ኣነ ዝዝክሮ ማለት እዩ። ካልእ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብዙሓት ሰባት እውን ኣንበብቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ፀሓፍቲ ንክኾኑ እውን ባይታ ፈጢረን ማለት እዩ። ኣነ ናይተን ጋዜጣታት ውፅኢት ኢለየን ነፍሰይ ሕጂ ቆፅራ ዝኽእል ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሃዋኹ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ዝፈጠሮ ዕድላት እዩ። ኣነ ከም ጋዜጠኛ ኮይና እውን ሕጂ ነፍሰይ ንክፈልጣ ትሞያ እውን ንክኣቱ ተቐሰብኩ ማለት እዩ። መቼም ዳርጋ እተን ጋዜጣታት ክትርየን ከለካ ምን ናይ ገዛ ርእሰን ኳሊቲ ነይሮን ወይ ናይ ገዛ ርእሰን ፅባቐታት ነይርወን። እቶም ሓደ ካብቲ ካልእ እውን ኣብሊፅካ ክትዘክሮ እውን ብጣዕሚ ዝከብደካ ምክንያቱ ኣብቲ ሞያ ዝነበረ ፍቕሪ ደረት የብሉ ደሞዝ ተኸፊሉ ይኮነን ዝኸይድ ነበረ ጋዜጠኛ ኣዝዩ ደረት ዘይብሉ ፍቕሪ ነይርዎ። በቃ በቲ ናይቲ ሞያ ፍቕሪ ሌትን ቀትርን ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ነተን ጋዜጣታት ንኸይቋረፃ ብህዝቢ ካብቲ ዝረኽቦ ዝነበረ ሓበሬታ ንኸይዕገት ሓዚ መስዋዕቲ ዝገበሩ እዮም። ሕጀን ተቐሶምቲ ኮይና ንኣብነት ስዒድ ዓብደልቃድር ሕጂ ኣብ ሓዳስ ኣድማስ ከም ኣዳላዊ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ስዒድ ንሓዳስ ኣድማስ ምስ ሓዛስ ነታ ጋዜጣ ርኡይ ዝኾነ ሪቨሉሽን እዩ እንታይ ይዋኤ ነይርዎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ንባብ ባህሊ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቶም ፀሓፍቲ ንባዕሎ በቲ ምፅሓፍ ገዛ ርእሶ ክነባበሩሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምፍጣር ወይ ናይ ቁጠባ ውሕስነት ንምፍጣር ብዙሕ ምትብባዓት ይገብር ከም ዝነበረ ንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ቤት ማሕተማ ንዝክሮ ተማሃራይ ካልኣይ ደረጃ ከለኹ ናይ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ሓረግ ትበሃል ጋዜጣ ነራትና ከምዝን ከምዝን ድሌት ናይ ምፅሓፍ ኣለና ግን ዓቕሚ ገንዘብ ስለ ዘይብልና ክንሓትማ እዛ ጋዜጣ ሲ ኣይከኣልናን ምስ በል ናይ ቤት ማሕተም ነይርዎ ዩኒቨርሳል ግራፊክስ ዝበሃል ብጣዕሚ ገሪም። በቃ ንስኻትኩም ከምዚ ዓይነት ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ዓይነት ድልት ከምዚ ዓይነት ኣበርክቶ ንምግባር እኳ ዘንቀድኩም ሲ ኣነ ወርሓቲ ፀገን የለ ናይ ገንዘብ ባዕለይ ብነፃ ካሓት መልኩም ኢሉ ብነፃ ይውሓት ይምልና ማለት እዩ። ዘይ ወር ሓንቲ ክፍሊት ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ክሳዕ ክንደይ ፍቕሪ ናይ ህዝቦም ነይርዎም ፍቕሪ ናይ ትሙያ ነይርዎም ረአ ነይርዎም ንገንዘብ ዝነበሩ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ። እቲ ዝገርመካ ነገር ማለት እዩ። ከምኡውን ዩሱፍ መሓመድ ዓሊ ናይ ፅጌናይ ክንዝክሮ ንኽእል ማለት እዩ። ኣማኒኤል ኣስራት እውን ናይ ዘመን ናይ ብሓቂ ሓያል መጠበኛ ገጣሚ ዝነበረኒ ከምኡውን ናይ ተመስገን ገብረ የሱስ ነይሩ ኣቅስተ ደበና ንፉዕ ናይ ዓምዲ ስፖርት ኣዳላዊ ዝነበረ ማቴዎስ ሃብተኣብን ከምኡ ኣብ መቓልሕ ኣዝዩ ንፉዕ ዝኾነ ኣዳላዊ ወይ ኣሰናዳእ ናይታ ጋዜጣ ነይሩ። መድሓኒ ሃይለ እውን ከምኡ ናይ ቀስተ ደበና ምክትል ኣሰናዳእ ዝነበረ እዩ። ዳዊት ሃብተ ሚካኤል እውን ከምኡ ናይ መቓልሕ ምክትል ኣሰናዳእ ዝነበረ ከምኡ ከዓ እቶም ሳይ ትሰርሑ ዝነበሩ ዳዊት ኢሳቅን ፍሳሐ ዮሃንስ ጀሽዋን ከዓ እቶም ቀንዲ ዓንዲ ሕቦ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበሩ እዮም ማለት እዩ። ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ ኣብቲ ሞያ ዝነበሮም ፍቕሪ ኣብቲ ሞያ ዝነበሮም ኣበርክቶ ዳርጋ ኣብቲ ትርግታ ልቢ ናይቲ ህዝብስ ሰሪፆም ወይ ኣትዮም ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ።
ሓራይ ሕጂ መበል 14 ዓመት ምእሳሮምን ናይተን ጋዜጣ ወይ ከዓ ናይቲ ነፃ ፕረስ ምዕፃውን ይዝከር ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ኤርትራን መላእ ሕብረተሰብ ዓለምን ከመይ ይዝክሮ ኣሎ?
ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተፈላለየ ናይ መዘከርታ ምድላዋት ከም ዝተገብረ ይዕዘብ ኣለኹ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ተበግሶ እዩ። ምክንያቱ እቲ ስርዓት ነዞም ሰባት እዚኦም ኣሲሩ ብኡ ከዓ ተረሲኦም ንክተርፊ ሕጂ ዝደልዮ ማለት እዩ። ስለዚ ዝኽሪ ናይዞም ሰባት እዚኦም ንኸይሓስስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዞም ሰባት እዚኦም ንህዝቢ እዮም ደው ኢሎም ነሩ፣ ናይ ህዝቢ ድምፂ፣ ናይ ህዝቢ ልሳን እዮም ነሩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ዝኸፈልዎ ዋጋ ንህዝቢ ክሳዕ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ከዓ ንዕኦም دوم مبار نايزوم سرات زيوم تتقلع وخينو أبستفر لقات أميتات زقوغر زلو تأويعيت كومون ناتوم ما يمزكرتا قات أميتات نايب حكي بغي قطط الكعلوه مالتي مهناتو زحد شو ولد أوردي تدحرنات الناس تولس أيفض أمني مالتي نايزوم سرات زيوم أوردي ما أشتيم ليرم تي كساقاقرون سلزلو كاب حالي جنرشن نات خالي جنرشن كمز عينت هواهو كمز عينت أنت بايتا خمز نبرا أتحاقر كسلت ونسلزلو كتسالي كونسيستنتلي يقبرا لو مالتي نحناهم بوغنا زي أنا زي نبرلو كتما بزي مروي سلستيقاز إناتات قطعمي متنا تأكينا مالتي نتوم نجزلو إرتاوين عدمنا بزعباتي عبد التشيح محادن زكات المخونات نايتن غازيت أبركتون عمل كتنا هذا أخيرا جيراني رام على تنتي معلتي أجد أن مقبر بطبق قات تخيلوا مالتي لازم بحفشة طبق نايم ذكرتا أجد أن تات يقدر على لجن كون العلوم كقدر كنزلوا مالتي خد حساس ويك محل الخزر اللي ملقطين مالتي
عامة توي مجلة إتات محبر تتابعي مثل غازيت إنياتات مالت سي بي جي أمنستي إنترناشنالن كالوت محبراتن هاجراتن يوت إيوم إتي ملسي بوغن منغسي إترا كما يزلو زخون عينت قبر ملسي يرأي ويحسب إيوم
تي تملسي بوغن منغسي إترا فقاح جي ورحنتي فلينة زلو ملسي أي سمعنا المالتي عامت نحنا أنا كم أبال إترا انغلت نحنا أول تعاون كل جزي مقلت نوتينا عامت مالتي تي سرعات نزم سبات زيوم كاسرهم كله نخفت حميلو اي اسرهم دحر عشر سرعات عامتنا نزارف زلنا بزعراز سبات زيوم نالباتهم نبزحتهم بهوة اللوي لهم اي قمتن مالتي مستي انا اتأسرهم كنتا زيست سرعات تخيلو نزم سبات زيوم كرسعلو ترسيعهم زنابرو لخنتا تنبر بزعراز سبات زيوم تحاتيتو كمل سلو زغئل ون أي مثلاً المالتي نزم سرعت اليوم نموت يفردهم نموت تراح زي كونقة كس بزبالة بسكيات نخموت المالتي بطعم زي سكحك مقاربة كان زي عبسران حاجين كفل زمن مورا درتي يقول لهم نزم سرعت اليوم كا نتايم عبيسهم نتايو قبنهم يلكان ترى حاتيت كخاوة لحن تزقبرو قبن يلن تحاتي قازيت إنيا تصل زخونيهم قازيت إنيا مخان كعادتي عدينا زار النات من قصدي بزعوج أواج بعلى زوج حق مسيرة مقارة تحتي حق زور حزن غور سباتهم انت رأى قدم جيرهم سرتون كأربو يزق بعني روم على تي سلزتي قدم إنيا يتسرعت كين زلهم على تي مخنيات من حدا نتوسد انت رأى عصير كاسي مسخان خال قدم انت قدر زل خام على تي سلزي في أسر سيزم حواتنا بتشوفنا يكون تام أسرات سرعتي بعد تأثير زرلا ما لش بتزق برا سعبين نايتي سوز وسر سجنتي جهو يتحيز زرلا ما لش فلزي هجي فتحيوم يكون تزارب الجزء يكون مهنياتهم ترى فتحيوم يلا نسرعات من هجي نحط خي الناس لجت ماشي نلبسه لنا متي أسري فأسرن كفتحن سي سلت أنه ولنا ما لش فلزي فتحيوم زي كنا خنبل زلنا هجي كان فين ناسنا كمي جيرو عب انترناشنال كريمينال كورت قرب اللو مالتي زي كبير زخاني مكحسب او مسيد زفت انزر لو مالتي عب زنبو كسبات راح زي كونه كومون بحفشة عب ارتراوين زور زلو بالماما مأسارن مقتالين استفال لي كبير زخاني مكحسب او مسلا زي نحنا كزيك قالنا يو احقراوي بيت فردي ويزي انترناشنال كريمينال كورت نخمزيهم عمسول مرحتي من سارن عبحقين مقرابين يوتي علامة سلازي تيناتنا داركشن نان ننجس إرتازي كونس نابتي انترناشنال كوميونيتي تبو تبو قصور لبزيناي تتابق سواء مسارات حجي جميرو مجلو تبو خيرالو السوخ دفع للوه مالتي لازي سريسي دخط حال حجيس أكاونتا بليت تحتى تنت كول للوه مالتي حجي دحو عصر تربعة عامة نايزوم سبات زيوم نايم إساروم سعبين تسكن زخون أكل كل لو إذا أكل قاتي تهاجرت من رح زل له من قستي مالتي ثم العلو أكل أسد السلطان كأنه تحت تخينه كحتى كل لون
المتعلم قالي وأنت عش كيخة أبدأ جزء لكم مخا كم سرتي زملتكم يخون ولا كم إسار زملتكم بخمي تنتفل لكم أبتي مويا خم تقرنا في خون ولا ኣምጥባቕ ወይ ከዓ ምጉስጓስ ነቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ይኹን ዋላ ንመጻኢ ነቲ ናይ ፕረስ ነፃነት ንክኽፈት ወይ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ተሓታትነት ንክህሉን ንክፍፀምን እንታይ ትገብርዎ ንጥፈታት ኣለዉ ወይ ከዓ እንታይ ዝገበርኩምዎ ንጥፈታት ኣለዉ?
ፅቡቅ። እቲ መቸም ከምዚ ትሪኦ ዘለካ እዚ ናይ ሃገርና ብፍላይ ብመዳይ ናይ ፕረስ ካብ ዓለም እታ ብመግሓስ መሰል ጋዜጠኛታት ኣብ ዝተሓት ደረጃ ትስሪዓ ደላ ኤርትራ ማለት እዩ፣ ትሕቲ ሰሜን ኮርያ ማለት እዩ። ምዚ ኣንፃር ርኢኻ እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለና ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣድማዕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ወይ ዝነት ንገብር ኣለና ኢልካ ክትዛረብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዕማም ኣዝዩ ዓብዩ፣ እቲ ክንገብሮ ዝፅበየና ዕማም ማለት እዩ። እቲ ምስቲ ዘሎ ክብደት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ግን ከምዝ ትፈልጦ ስደት ከዓ መቸም ተሰፋሕፋሕ ኢሉ ስለ ዘሎ ግን ምስቲ ዘሎ ኩሉ ግድሆታት ከምኡ እዚ ናይ ኣሶሲሽን ኦፍ ኤርትራን ጆርናሊስት ኢልና ተኣኪብና ብሓንሳእ በቢ ዘለና ኮይና ነዞም ኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ምጥባቅ ይኹን ነቶም ካብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ እዋን ሃዲሞም ደገ ዝወፁ ዘለዉ ብፆትና እውን ንዖምን ኣብ ውሑስ ሃገር ዝኣትውሉ ወይ ቁባ ዝረኽብሉ ኣብቲ ዘለዉ ዓዲ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሽግር ከይጋጥሞም ፕሮቴክሽን ዝረኽብሉ ከምኡ ክንሰርሕ ጠኒሕና ማለት እዩ። ካልእ ብውልቂ ደረጃ እውን ኣነ ምናልባት ኣብቲ ከም ፀሓፊ ከም ጋዜጠኛ መጠን እውን ኣርቲክላት ብምፅሓፍ ነቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፃሕሊ ይኮነስ ንኣብነት ሕጂ በዚ ኣጋጣሚ ምናልባት ኣብ ጀርመን ኣሎ ታ ዝበሃል ዓብዪ ጋዜጣ ዳስ ትክል ፅሑፍ ኣለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ኩነታት ናይ ኤርትራን ናይ ፕረስ ኩነታትን ኣትሊስት ከመይ ጌርካ ነቲ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣቅልቦ ይረክብ እሞ ንሳቶም ከዓ ነቶም መንግስትታት ናቶም ይደፍእሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩንነት ኣፀቢኦ ስለ ዝፈልጥ ምናልባት ናብቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ እውን ምስጋር ሓይ ዝብል እምነት ኣለኒ። ስለዚ ብከምኡ ሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ። ግን በብወገኑ ሰብን ኣብ ዝተፈላለየ ዘለዎ ብፅሑፍና ግን ይሰርሑ ኣለዉ ከን ኤርትራውን ዝብል ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ጀሚሩ ኣሎ ስውን ሓደ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ ናይ ብዙሓት ካብቶም ብፅሑፍና ታሪክ ሂወት እንዳሰነዱ ዝገብሮ ዘለዎ ኣበርክቶ እውን ዝናድ ኣበርክቶ እውን ተወሲዱ ኣሎ። ስለዚ ትብድሆ ዓብዪ እቲ ዝግበር ዘሎ ግን መቸም ኣተባብዓዩ ሕጂ በዚ ዝኸደ ዘሎ ኣንሶት እንተደቀጢሉ
ኣብ መወዳእታ ከተመሓላልፎ እትደሊ መልእኽቲ እንድሕር ሃልዩ ዕድል ክበካ ማ
ይቀኒለይ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ነዞም ብፅሑፍናስ ኩሉ ግዜ 18 መስከረም መፅያ ምዝክሮም ክኸውን የብሉ። ምክንያቱ እቲ ናይ ፕረስ ነፃነት ይኹን እቲ ቅዋማዊ መንግስቲ ምትካል ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ሽግር ናይ ሃገርና እዩ። እዚ መሰረታዊ ሽግር እዚ ተረዲኡ ነፍስ ወከፍ ሰብ ቀፃሊ ኮንሲስተንት ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክእለ ተኣሊኻ ቅዋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ንክትከል እቲ ተሓታቲ ዝኾነ ኣካል ናይቲ ኩሉ ዝሓለፈ ታሪክ እውን ኣብ ሕጊ ዝቐርበሉ ኩነታት ንመፍጣር እዩ ሕጂ ክስራሕ ዘለዎ ዝብል እምነትን ርድኢትን እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ሳዕቤናት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ስደት ነዚ ሓሳርን መከራ ነዚ ኩሉ ከስተት እተዳ ከብቅዕ ኮይኑ ኩሉና ንዓዲ ክንጥምት ኣለና ማለት እዩ። እቲ ስደት ምጥምናት እናቱ ሳዕቤን ኣለዎ ማለት እዩ። ዳርጋ ኣብ ስደት ንስኣትካ ኣብ ካልእ ሂወት ስደት ኣትናቱ ዝጎተካን ዝውጥጠካን ብዙሕ ነገር ኣሎ። ግን ስደት መፍትሒ ስለ ዘይኮነ ኣትሊስት እቶም ኣብ ደገ ዘለና እኔ ጀርማ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ሰብ ብብዙሕ ዝተፈላለየ መንገዲ ሓጊዝና ሰብ እፎይሉ ዝነብረላ ኤርትራ ክንፈጥር በብእጃምናት ከይተሓለልና ክንፀር ኣለና። እዚ ዘሎ ሽግር ከዓ ፅዋሕ ንጎ ክሓልፍ እዩ ትርግፅ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንክሓፅር ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እቲ ክብሎ ዝደሊ ክላቦ ዝደሊ ንስ እዩ በቃ ምፃዓርታትና ክብርቲ ኣለዎ ኣብ ዝሓለና ክሊና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝገብራ ስጉምቲ ወይ ኣበርክቶ ተደማሚራ ናይ ብዙሓት ስጉምቲ ኮይኑ ድሓር ሓደ ውፅኢት ወይ ኣድማዓነት ከምፅእ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ዓመት መፅን መስከረም ዝዝከር ፅሕ ዘይኮነስ ቀፃሊ ንዝክሮን ነዚ ሕቶታት እዚ እንዳቅረብና ነቲ ስርዓት ክንብድኾን ክላቦ ዝደሊ ማለት እዩ።
ኣቶ ቴድሮስ ኣብርሃም ብምክንያት 18 መስከረም መበል 14 ዓመት ተዘክሮ ምዕፃው ነፃ ፕረስን ምእሳር ጋዜጠኛታትን ኣብ ኤርትራ መልኪትካ ዝሃብካና ዕላል ብጣዕሚ የመስግነካ።
ኣነ እውን ኣዝየ ዘመስግነካ።